Pekka Ervast, Johanneksen evankeliumi. Sisällys. Ensimmäinen luku, metafyysinen Johanneksen evankeliumi. Toinen luku, Jeesuksen ihmetyöt. Kolmas luku, Kaanaan häät. Neljäs luku, Jeesus ja Nikodemus. Viides luku, usko ja tieto. Kuudes luku, pahan ongelma. Seitsemäs luku, pahan synty. Kahdeksas luku, pahan voittaminen. Yhdeksäs luku, Jeesus Kristuksen jumaluus. Kymmenes luku, ehtoollisen sakramentti. Yhdestoista luku, ikuinen elämä. Kahdestoista luku, pääsiäisihme. Metafyysinen Johanneksen evankeliumi. Ensimmäinen luku. Johanneksen evankeliumi on kai useimmille hartaille kristityille ollut kaikista rakkain evankeliumi, kaikista suuremmoisin, muodoltaan kaikista kaunein ja lennokkain, kaikista syvällisin ja mystisin. Toiset evankeliumit puhuvat Jeesuksesta ihmisenä, mutta Johanneksen evankeliumi on aina ollut useimmille kristityille kuin historiallinen todistus siitä, että Jeesus oli Jumala. Johanneksen evankeliumissa Jeesus Kristus ei esiinny ihmisenä, vaan hän esiintyy siinä aina Jumalan poikana, Jumalan ihmeellisenä edustajana, lähettinä, joka heti alusta, syntymästään saakka, on varustettu ihmeellisin jumalaisin voimin. Kertomushan tavallaan alkaa hänen ihmetyöstään Kaanaan häissä, ja koko evankeliumi keskittyy pääasiallisesti näihin ihmetöihin ja suuremmoisiin puheisiin opetuslapsille. Kaikkialla hän puhuu, niin kuin hän olisi Jumalan välitön puhetorvi. Hän puhuu itsestään, kuinka hän oli olemassa ennen maailman alkua ja kuinka hän on tullut Jumalan luota. Ei hän koskaan Johanneksen evankeliumissa esiinny samalla tavalla inhimillisenä olentona kuin toisissa evankeliumeissa. Ei hän valita, ei hän kärsi tuskia Getsemanessa. Johanneksen evankeliumi on kuin esitys voittaneesta Kristuksesta. Sen tähden ovat aina uskovaiset kristityt viitanneet siihen, aina toistaneet sen sanoja, kun he ovat tahtoneet historiallisin todistuskappaleen todistaa, että Jeesus oli Jumala. Mehän tiedämme, että nykyaikana ihmiset sekä etsivät totuutta että odottavat Kristuksen toista tulemista. Paljon on piirejä meidän aikanamme, joissa nimenomaan odotetaan, että Jeesus Kristus tulee uudestaan maan päälle. Sen tähden on minun mielestäni paikallaan ottaa tutkimuksen alaiseksi se evankeliumi, joka juuri esittää Kristusta jumalaisena olentona, tutkia ja kysyä, mistä tämä evankeliumi puhuu. Mehän tiedämme Raamatun historian tutkimisesta, että oppineissa piireissä ollaan vakuuttuneita siitä, että Johanneksen evankeliumi ei ole mikään historiallinen evankeliumi. Sehän eroaa kokonaan niistä kolmesta muusta evankeliumista, joita sanotaan synoptisiksi ja jotka ovat jollakin tavoin historiallisia. Ne evankeliumit puhuvat ihmisestä, Jeesus Natsarealaisesta, joka eli täällä maan päällä. Ne kertovat hänen toimistaan ja opetuksistaan, esittävät hänet inhimillisenä henkilönä, jolla on inhimillisiä piirteitä, jopa heikkouksiakin. Nämä synoptiset evankeliumit ovat ensimmäiseltä vuosisadalta, mutta Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu myöhemmin. Sitä ei ole tiedetty ennen kuin toisella vuosisadalla. Ja sen oma sisältö osoittaa, ettei sitä ole voitu kirjoittaa aikaisemmin, eikä se saata olla Johannes evankelistan kirjoittama. Jos olisikin todistettu, että joku opetuslapsista on kirjoittanut muistiin jonkin ensimmäisistä evankeliumeista, niin on selvää, että Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu myöhemmin, ja sen on kirjoittanut sellainen, joka tunsi toiset evankeliumit. Ja hän ei ainoastaan tuntenut toisia evankeliumeja, vaan hän myös tunsi silloista aikaa, silloisia filosofisia ja uskonnollisia virtauksia. On selvää, että hän on tuntenut sekä kreikkalaisen että juutalaisen filosofian, kuin myös juutalaisen filosofin Filo Judeuksen, joka on hänelle kertonut muun muassa essealaisista. Johanneksen evankeliumin kirjoittaja on ollut toisella tavalla sivistynyt ja oppinut kuin noiden toisten evankeliumien kirjoittajat. Kuitenkaan eivät meidän aikamme oppineet tiedä, kuka sen on kirjoittanut. Apostoli Johannes, joka oli Jaakob vanhemman veli, oli epäilemättä kuollut, tullut tapetuksi Palestiinassa, ja hän oli juutalaiskristitty, joten hän ei voinut olla sen kirjoittaja, sillä siinä näkyy aleksandrialaista vaikutusta. Ei myöskään toinen Johannes, presbyteeri, jota on sekoitettu Johannes evankelistaan, ole sitä kirjoittanut. On ajateltu, että on ollut joku Johannes, joka on asunut ensin Patmossaarella ja sitten muuttanut Efesokseen. Tässä Johanneksen evankeliumissa on muutamia pieniä erehdyksiä juutalaisten olojen suhteen, joita ei olisi voinut tehdä kukaan presbyteeri. Oppineesti katsoen tämän evankeliumin tekijä on tuntematon. Voimme ajatella, että apostoli Johannes, josta mainitaan Johanneksen evankeliumissa, että Jeesus häntä rakasti, oli ymmärtänyt Jeesusta erittäin syvällisesti, että hän oli vihkinyt omaan tietoonsa jonkun toisen ja tämä taas jonkun, ja sitten viimein toisen vuosisadan loppupuolella on joku tietävä ja kehittynyt ihminen kirjoittanut tämän evankeliumin sen nojalla, mitä on kuullut, joten sen alku on Johannes apostolista. Siten saamme, että Johanneksen evankeliumi, joka kreikan kielestä käännettynä kuuluu evankeliumi Johanneksen mukaan, kuvaa sitä näkökantaa, mikä oli jo apostoli Johanneksella, vaikka muodollisia seikkoja on tullut lisäksi myöhemmin, koska se on myöhemmällä ajalla kirjoitettu. Kun tutkimme tätä Johanneksen evankeliumia, ei niin paljon historiallisten tapahtumien mukaan kuin okkulttiselta ja vielä enemmän psykologiselta kannalta, tulemme siihen johtopäätökseen, että se eroaa sangen merkillisessä suhteessa toisista evankeliumeista. Toiset kuvaavat persoonallista olentoa, Jeesus Kristusta, kylläkin eri näkökannoilta, eri tasoilta, mutta silti persoonallista ihmistä, jota vastoin Johanneksen evankeliumi kuvaa Jeesus Kristusta mystisenä, mysteeriolentona, siis Kristusta, Jeesuksen korkeampaa minä. Johanneksen evankeliumi on esitys Jeesus Kristuksen sisäisestä minästä. Se kertoo kyllä Jeesuksen elämästä, mutta ei katsele sitä ulkoa päin, vaan sisästä päin, hänen sisäisen Kristus itsensä kannalta. Tämä on erittäin tärkeää ymmärtää. Se on aivan kuin Johanneksen evankeliumin psykologian avain. Kun olemme osanneet syventyä siihen, että Johanneksen evankeliumi puhuu Kristusminän toiminnasta maan päällä, voimme sitä ymmärtää, tunkea sen mysteereihin. Ja me huomaamme silloin, että tämä evankeliumi itse asiassa on suuremmoinen opas. Se itse asiassa kertoo meille, mitä Kristus on metafyysisesti katsoen. Se on evankeliumi, jonka mukaan kristilliset kirkot ovat rakentaneet opinkappaleensa, dogminsa. Toisiin olisi ollut vaikeampi nojautua. Se on metafyysinen evankeliumi. Ja sen tähden meidän juuri, jos tahdomme tunkeutua dogmaattisesti kristinuskon todelliseen henkeen, on syvennyttävä tähän evankeliumiin, sillä se on meille täydellinen avain kristinuskon mysteereihin. Te muistatte, miten Johanneksen evankeliumi alkaa. Ensimmäiset sanat siinä jo osoittavat, että on puhe aivan toisista asioista kuin toisissa evankeliumeissa. Tässä noustaan heti metafyysisiin, aatteellisiin, filosofisiin korkeuksiin. Näinhän se alkaa. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä on syntynyt. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Ja valo loistaa pimeässä, ja pimeä ei sitä käsittänyt. Nämä mahtavat, ihmeelliset sanat vievät heti meidät niihin filosofisiin käsityskantoihin, jotka olivat vallalla silloin. Tässä kreikkalainen sana logos vastaa sanaa. Me tiedämme filosofian historiasta, että Kreikassa oli 500 vuotta ennen Kristusta elänyt filosofi Herakleitos, joka puhui logoksesta, joka merkitsee myös järki. Herakleitos sanoo, että järki on maailmassa. Maailma ei ole järjetön, vaan järki on sen takana. Järki on jumalainen prinsiippi, joka on maailman sisällä takana. Ja ei ole olemassa ainoastaan tämä suuri maailman järki, vaan on olemassa pieniä logoi, pieniä muotoja. Kaikissa elävissä olennoissa on pieni logos. Maailma on järjen eli logoksen ilmennys. Toiselta puolen taas tiedämme, että juutalainen filosofi Philo Judeus, joka eli vähän Jeesuksen jälkeen, niin ikään puhui logoksesta. Hän puhui Mooseksesta ja juutalaisesta maailmankatsomuksesta ja samalla toi juutalaiseen maailmankatsomukseen kreikkalaisen maailmankatsomuksen logoksesta. Hän sanoi, että Jumala on järki, logos, maailmankaikkeudessa. Nämä käsitteet logoksesta olivat siis siihen aikaan, kun Johanneksen evankeliumi kirjoitettiin, tunnettuja asioita. Ihmiset saattoivat spekuloida niistä. Kun Johanneksen evankeliumi alkaa sanoilla, alussa oli logos, järki, ja se järki oli Jumalan luona, ja Jumala oli se järki. Niin kirjoittaja siinäkin vetoaa niihin filosofisiin käsityskantoihin, jotka olivat olemassa. Hän sanoo nimenomaan, järki ei ole sama kuin Jumala. Se on Jumalan luona, se on Jumalan ilmennystä, mutta se ei ole Jumala kokonaan. Mikä on sitten tämä logos, järki, sana? Meidän mieleemme heti muistuu, että vanhassa testamentissa, Mooseksen ensimmäisessä kirjassa, luomiskertomuksessa kerrotaan siitä, kuinka Jumala loi maailman sanalla. Hän sanoi, tulkoon valkeus, ja niin edelleen. Siinä on käytetty samanlaista käsitettä kuin tämä logos, sana. Ja tuo Jumalan sana, joka oli luova, samalla oli järjellinen. Siis juutalainen käsitys oli lähellä tätä käsitystä maailman järjestä, ja Philo Judeus saattoi vedota siihen, kun hän puhui logoksesta. Nyt me voimme teosofeina ja salatieteen tutkijoina kysyä, mikä on tämä logos, josta Johanneksen evankeliumi puhuu, se logos, joka oli maailman alusta, jonka kautta kaikki on muodostunut, mikä syntynyt on, jossa on elämä ja joka on ihmisten valo ja joka valo loistaa pimeässä ja pimeä ei sitä omaksunut. Ymmärrämme heti, että järki on valo, joka loistaa pimeässä. Mutta mikä tämä maailman järki on? Jos menemme niin kauas maailman mysteereihin kuin osaamme tutkia ja nähdä, ja koetamme etsiä, missä ja mikä on logos, tulemme sen asian eteen, että logos, joka on Jumalan luona, ja Jumalaksi voimme silloin sanoa sitä suurta, iankaikkista, ääretöntä elämää, joka on kaikkialla ja ei missään. Se ihmeellinen isä, joka on kaiken takana, se logos, järki, on silloin tässä meidän maailmassamme Jumalan ihannekuva maailmasta. Logos on suuri, jumalainen, taivaallinen ihminen. Logos on se isässä oleva ihmisen ihanne, joka elää tässä meidän maailmassamme. Kun me menemme kyllin syvälle oman kosmoksemme mysteereihin, tapaamme siellä lopulta kaikista syvimmällä, korkeimmalla, taivaallisen ihmisen, sen suuren, täydellisen ihmisen, jonka mukaan ja jonka kautta kaikki on syntynyt ja luotu. Se on se ihannekuva, johon kaikki tähtää. Jos vertaamme Jumalaa arkkitehtiin, sanomme, että arkkitehdillä on piirustus, jonka mukaan talo rakennetaan. Tämä jumalainen piirustus on täydellinen ihminen, jonka mukaan maailma rakennetaan. Se täydellinen taivaallisen ihmisen ihanne on maailman ilmennyksen päämäärä, johon kaikki olemassaolo tähtää. Se on siemenenä, Jumalan sanana kaikkialla. Kun me kuljemme tiellä ja astumme kivelle, niin me voimme tietää ja tuntea, tuossa kivessäkin piilee Jumalan sana, Jumalan täydellinen ihanne, inhimillisen täydellisyyden ihanne. Senkin kiven avulla saavutetaan kerran inhimillinen täydellisyys, Jumalan pojan täydellisyys. Tuo suuri ihminen, suuri taivaallinen täydellisyys ihanne, joka on olemassa kaiken takana, on Jumalan poika, isän ajatuksissa syntynyt Jumalan poika. Sen tähden Johanneksen evankeliumi sanoo hänestä myöhemmin, hän on Jumalan yksi syntyinen poika. Suomennoksessa sanotaan ainosyntyinen, ja se voi osaksi merkitä sitä, että Jumalan poika on Jumalan ainosyntyinen poika. Monogenes voidaan sanoa aina, kun isällä ei ole muuta kuin yksi poika, mutta se voi merkitä, että Jumalan poika on syntynyt yksin isästä. Kaikessa ilmennyksessä, kosmoksessa, me näemme aina kahdenlaisia voimia, positiivisia ja negatiivisia, aktiivisia ja passiivisia, miehellisiä ja naisellisia. Mutta kun on kysymyksessä Jumalan poika, on hän, Logos, syntynyt yksin isän ajatustyöstä. Jumalan poika on siis yksi syntyinen. Tämä on se, jota myös nimitämme mystiseksi, kosmiseksi Kristukseksi, ja josta nimenomaan sanotaan, siinä on elämä, ja elämä on ihmisten valo. Se valo loistaa pimeässä, ja pimeys ei ota sitä vastaan. Me voimme ymmärtää hyvin, että Jumalan poika, maailman järki, kosminen Kristus, loistaa tässä maailman pimeydessä, mutta eivät kivet, eivät kukat, eivät eläimet, eivätkä ihmisetkään tiedä siitä vielä, aavistavat vain. Ihmiset eivät osaa ottaa vastaan tuota valoa, kosmista Kristusta. He elävät yhä vielä pimeydessä. Mutta siinä pimeydessä, juuri meissä, loistaa ja on tuo kosminen Kristus, maailman järki. Sitten Johanneksen evankeliumi jatkaa, esiintyi mies, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Ei hän ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta. Tämä todellinen valo, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omansa. Ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskoivat hänen nimensä. Ja ne eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskuudessamme, ja me katselimme hänen kirkkauttaan, kirkkautta sellaista kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen, tämä on se, josta minä sanoin, joka tulee minun jäljessäni, hän on ollut minun edelläni, sillä hän oli ennen kuin minä. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet ja armoa armon lisäksi. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Nämä sanat jo viittaavat Johanneksen käsitykseen Kristuksesta. Tässähän Johannes nimenomaan puhuu ensin siitä, kuinka se valo loistaa kaikissa ihmisissä. Sana tuli lihaksi, ja hän asui meidän keskuudessamme. Suomennos on hieman omavaltainen, pitäisi olla, hän asui meissä. Johannes puhuu aivan siitä, että tuo Jumalan poika, Logos, maailman järki, asuu meissä kaikissa ihmisissä. Mutta samalla hän näennäisesti kyllä myös viittaa Jeesus Kristuksen mysteeriin, koska hän puhuu Jeesus Kristuksestakin. Hänhän antaa Johannes Kastajan esiintyä ja sanoa, minä en ole se valo, vaan minä todistan valosta. Kenen tahansa sopii sanoa tämä, sillä se valo on jokaisessa, mutta sen täytyy olla myös jokaisessa toisessa. Kukaan ei voi ottaa valoa vastaan toiselta, sen täytyy tulla hänestä itsestään. Toinen voi ainoastaan todistaa valosta. Tämä on luonnollista. Ja Johannes Kastaja saattoi puhua maailman järjestä, kosmisesta Kristuksesta, ja sanoa, siihen teidän pitäisi uskoa, siihen kohdistaa katseenne, että teissä on valo. Eihän teidän tarvitse uskoa minuun. Minä todistan valosta, mutta valo on teissä itsessänne. Mutta samalla me näemme tästä evankeliumin esityksestä, että on kysymys myös eräästä persoonallisuudesta, Jeesus Kristuksesta, siitä, että Johannes käy kuin edellä ja valmistaa tietä. Hän huutaa, valmistakaa tietä Herralle korvessa. Minun jäljestäni tulee se, jonka kengän nauhoja en ole arvokas avaamaan. Siis evankeliumin kirjoittaja ei ole puhunut ainoastaan jostakin mystisestä, sisäisestä Kristuksesta, vaan hän on tahtonut teroittaa, että on olemassa salaperäinen yhteys tuon meissä loistavan valon ja erään henkilön Jeesus Kristuksen kanssa. Siitä hän selvästi puhuu. Silloin me kysymme, mille kannalle asettuu Johanneksen evankeliumi heti alussa Jeesus Kristuksen mysteerin suhteen. Jos näihin asioihin syvennymme, silloin huomaamme, että Johanneksen evankeliumin kirjoittaja on nähtävästi tuntenut niitä gnostilaisia virtauksia, jotka olivat vallalla siihen aikaan. Oli kristittyjenkin kesken gnostikoita, joilla oli syvempi käsitys näistä asioista. Me voimme sanoa, että teosofit ovat nykyajan gnostikoita. Kirkolliset ihmiset sanovat, että teosofit ovat vaarallisia, koska he herättävät eloon vanhan gnostilaisuuden. Jo silloin ensimmäisissä seurakunnissa muodostui seuroja, joissa koitettiin tutkia asioita ja tunkea niiden ytimeen. Ja jos nyt kysymme, minkälainen käsitys oli gnostikoilla Jeesus Kristuksesta, niin muistamme, että heillä saattoi olla hieman eri vivahteisia käsityksiä, jotka kuitenkin voidaan esittää kahdessa muodossa. Heillä oli kahdenlaisia käsityksiä Jeesus Kristuksen mysteeristä. Meidän ei pidä väheksyä gnostikoiden merkitystä kirkon kannalta. Kirkko oli pakotettu miettimään näitä näkökantoja ja esittämään jotakin vastapainoksi. Siten gnostikot ovat vaikuttaneet paljon kirkon kehitykseen. Oli siis näitä kahdenlaisia näkökantoja. Toinen oli, Jeesus Kristus oli Jumala, ja sen tähden ei Jumala voi ottaa asuntoa tavalliseen ihmiseen, koska maailmankaikkeus on kokoonpantu hengestä ja aineesta. Henki edustaa hyvää, aine pahaa. Niiden yhdistelmästä on muodostunut maailma, mutta Jumala ei voi yhtyä pahaan, ei rajoittaa itseään niin, että olisi astunut aineeseen. Sen tähden hän pukeutui harharuumiiseen ja esiintyi siinä täällä, mutta kaikki hänen kärsimyksensä olivat näennäisiä. Se oli siis kuin ihmeellinen näytelmä, joka oli kyllä maailman alusta päätetty. Tämä oli hyvin vanha käsitys maailman uskonnoissa. Ihmiset olivat hyvän ja pahan keskivälillä. Jumalaisen olennon täytyy heitä auttaa ja näyttää heille tietä. Nyt gnostikot lisäsivät, se oli korkein Jumala itse, joka vaikutti ihmisten keskellä ja samalla sovitti ristiriidan aineen ja hengen välillä, niin että ihmiset, jotka ottavat vastaan hänet, voivat pelastua. Toinen gnostilainen oppi oli se, että Jeesus Kristus, toisin sanoen Kristus oli, aivan niin kuin vanhoissa uskonnoissa oli opetettu, korkea taivaallinen olento, jonkinlainen jumalainen olento, joka astui alas maan päälle ja yhtyi Jeesus natsarealaisen ruumiiseen Jordanin kasteessa. Tämä oli uudempi gnostilainen oppi. Gnostikot siis pysyivät vanhojen uskontojen kannalla. Ihmisille on avuksi, jos jumalainen olento astuu maan päälle ja näyttää heille tietä ja sovittaa heidän syntinsä. Kristus oli siten jumalainen olento, joka ei ollut ennen ollut maan päällä, vaan Jordanin kasteessa yhtyi Jeesukseen. Jos me ajattelemme tämänpäiväisiä käsityksiä, joita on ihmiskunnassa, jos ajattelemme meidän aikamme teosofisia käsityksiä, niin huomaamme, että kautta linjan teosofiset näkökannat ovat tällä toisella gnostilaisella kannalla. Nimittäkööt niiden kannattajat itseään teosofeiksi, antroposofeiksi tai muulla nimellä. Kaikki nämä teosofit nyt uskovat, kuten gnostikot, että eräs korkea aurinkoolento, taivaallinen, jumalainen olento astui alas ja yhtyi Jeesus Natsarealaiseen Jordanin kasteessa. Onko tämä Johanneksen evankeliumin kanta? Kun tunkeudumme sen henkeen, kun koitamme nähdä, mitä siinä piilee, mitä näköaloja se avaa, millä tavalla sen avulla luemme Akashaa, silloin tulemme ehdottomasti toiseen johtopäätökseen. Johanneksen evankeliumi ei puhu Kristuksesta tällaisena taivaallisena, jumalaisena olentona, joka Jordanin kasteessa yhtyi Jeesukseen. Sen huomaamme heti siitä, että ensimmäisessä luvussa, jossa kerrotaan Johannes kastajasta, ei kerrota mitään kasteesta. Ei kerrota, että Johannes olisi kastanut Jeesuksen. Hänhän oli ennustanut, että hänen perässään tulee se, joka kastaa hengellä. Näin siinä kerrotaan. Eräänä päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja hän sanoi, katso, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Tämä on se, josta minä sanoin, minun jäljessäni tulee mies, joka on ollut edelläni, sillä hän oli ennen kuin minä, ja minä en tuntenut häntä. Mutta sitä varten, että hän tulisi ilmi Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan. Ja Johannes todisti sanoen, minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja hän jäi hänen päälleen. Ja minä en tuntenut häntä, mutta joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Tässä Johanneksen evankeliumissa kerrotaan siis, kuinka Johannes näki jotakin. Hän ei kastanut Jeesusta. Hän näki vain merkin, joka oli hänelle ennen ilmoitettu. Hänen oma mestarinsa oli sanonut, kun näet sen merkin, että kyyhkynen laskeutuu alas, silloin tiedät, että se mies on Jumalan poika. Johanneksen evankeliumi esittää kertomuksen siitä, millä tavalla Johannes Kastaja oppi tietämään, että Jeesus Kristus oli Jumalan poika. Mitä on Johanneksen evankeliumi tällä tahtonut teroittaa? Toisissa evankeliumeissa kerrotaan, kuinka Johannes kastoi Jeesuksen. Tällä kuvauksella on itse asiassa Johanneksen evankeliumi tahtonut sanoa, Jeesus Kristus ei ole mikään taivaallinen, jumalainen olento, joka laskeutui Jeesukseen kasteessa, sillä sellaista kastetta ei näin katsoen ollutkaan, vaan Jeesus Natsarealainen oli ihminen, joka alusta, syntymästään lähtien oli ollut yhteydessä kosmisen Kristuksen, Logoksen, Jumalan salaisuuden kanssa. Kirkko on tavallaan oikeassa siinä suhteessa, ettei se ajattele ja opeta, että Jeesus Jordanin kasteessa olisi tullut Jumalan pojaksi, tai että jokin Jumala olisi häneen astunut, vaan että hän alusta lähtien oli Jumala. Ja me ymmärrämme tämän Johanneksen evankeliumin kannalta. Korkeammassa minässään oli Jeesus alusta lähtien syntymästään saakka yhteydessä kosmisen Kristuksen kanssa. Ja tämä kosminen Kristus yhä enemmän pitkin Jeesuksen elämää tuli sisään häneen. Se yhtyi häneen vähitellen, kun hän kasvoi Jumalan edessä viisaudessa, nöyryydessä ja armossa. Kun sitten Johannes Kastaja sen nojalla, että oli saanut merkin omalta mestariltaan, sanoi, tuossa on Jumalan poika, niin Jeesuksen julkinen tehtävä alkoi. Se alkoi silloin, kun ensin joku maailmassa ymmärsi, näki, huomasi, kuka hän oli. Jeesuksen suuri, historiallinen tehtävä sai silloin muotonsa. Mutta hän ei ollut Johanneksen evankeliumin mukaan mikään kahtia jaettu persoonallisuus, vaan hän oli ihminen, Jeesus natsarealainen, jonka korkeampi minä oli jo syntymästä saakka yhteydessä Jumalan pojan, logoksen, kosmisen, mystisen Kristuksen kanssa. Ja siis pitkin matkaa vain kehittyi siinä Kristuksen tuntemisessa, isän näkemisessä. Sillä näin Johanneksen evankeliumissa sanotaan. Ei kukaan voi tulla alas taivaasta muu kuin se, joka on taivaassa. Ei kukaan voi nähdä isää kuin se, jolle poika itsensä ilmoittaa. Kukaan muu ei voi tuntea Jumalan mysteeriä kuin Jumalan poika. Jumalan poika on aina omalla tasollaan, mutta Jumalan poika tulee ihmiseen, ja Jumalan poika on saanut suurimman historiallisen ilmauksensa. Kosminen Kristus on täydellisimmällä tavalla tullut ilmi siinä ihmisessä, Jeesus natsarealaisessa, joka syntymästään saakka oli yhteydessä Jumalan pojan kanssa, oli itse Jumalan poika. Näin on tämä mysteeri käsitettävä. Me emme saa sitä käsittää millään ulkonaisella, persoonallisella tavalla. Mikä on tuo kosminen Kristus, maailman järki? Se on taivaallinen ihminen, mutta onko tämä taivaallinen ihminen personifioitu? Onko se persoonallinen? Tuo taivaallinen ihminen on minus, se ainoa minä, joka kaikuu meidän maailmankaikkeudessamme ja on kaikunut ennen maailman alkua. Mutta se ei ole persoonallinen meidän merkityksessämme. Se ei ole ilmennyt ennen kuin se ilmestyi. Ja se on pyrkinyt koko ihmiskunnan historian aikana ilmenemään ei ainoastaan tässä luonnossa, kosmoksessa, vaan niissä ihmisissä, joissa on logoksen siemen. Ja se taivaallinen minus, salainen Jumalan poika, joka maailman alusta saakka on ollut Jumalan luona, sai ensimmäisen täydellisen persoonallisuutensa Jeesus Kristuksen kautta. Jeesus natsarealainen personifioi tämän taivaallisen minuuden. Se oli hänen ihmeellinen työnsä, satumainen, korkea, merkillinen saavutuksensa. Hänessä saattoi Jumalan poika tulla ilmi. Hän saattoi olla Jumalan poikana. Hänen oma minänsä saattoi niin kokonaan yhtyä tuohon taivaalliseen minään, että hänen persoonallinen minänsä tuli tuon taivaallisen minän ilmaukseksi. Ei ole enää Jeesusta kuolevaisessa, vaan kuolemattomassa merkityksessä. Hänestä tuli Jeesus Kristus. Hän oli tehnyt työtä tietysti monen jälleen syntymisen aikana. Jeesus natsarealainen oli ollut monta kertaa maan päällä, paljon työtä tehnyt, kuten hänestä kerrotaan, että hän miehuutensa päivinä paljon itki ja ponnisti. Ja ne päivät eivät olleet Jeesus natsarealaisessa, vaan edellisissä jälleen syntymissä. Kun hän nyt syntyi korkeana mestariolentona, niin oli hänen minänsä edellisissä elämissä antautunut taivaalliselle ihmiselle, ja hän oli siis olento, joka oli kuin taivaasta tullut. Ja kuitenkaan hän ei ollut persoonallisena olentona mikään erilainen jumalainen olento. Hän oli ihminen, mutta hän kantoi hengessään isän Jumalan, Jumalan pojan jo syntymästään lähtien. Ja kun oli sitten toinen ihminen, Johannes Kastaja, joka sanoi, tuossa on Jumalan poika. Silloin hän saattoi ilmoittaa itsensä. Silloin hän alkoi ottaa vastaan opetuslapsia. Alaviite Pekka Ervast, ote Kristosofian peruskysymyksiä teoksen toisesta osasta sivulta 113 eteenpäin. Sillä joskaan tuon ensimmäisen Aadamin, joka myöhemmin tuli Jeesus Kristukseksi, ei tarvinnut syntyä tähän syntien ja tuskien maailmaan, vaan hän sai jäädä taivaalliseen olotilaan, jossa aina säilyi hänen minuutensa lapsellinen viattomuus. Tietysti meidän kaikkien minuuksien puhtaus ja viattomuus säilyy taivasmaailmassa, mutta hänellä se säilyi siellä silläkin tavalla, että ei muodostunut minkäänlaista karmaa hänen oman persoonallisuutensa kautta, hänen tuskansa, kärsimyksensä ja itse kieltäytymisensä ollessa suurempi kuin kenenkään toisen. Joskin hän eli taivasmaailmassa, onnen ja autuuden maassa, niin hän tunsi yhteytensä koko ihmiskunnan kanssa. Hänhän ei ollut mikään kehittymätön ihmisolento, ei mikään lapsi siinä mielessä, että hän ei olisi elämää kokenut. Olihan hän jossakin varhemmassa maapallomme ruumiistumassa kehittynyt ihmiseksi. Olihan hän tälläkin pallolla kokenut jotakin syntyessään tänne. Olihan hän saavuttanut ikään kuin jonkinlaisen persoonallisuuden syntyessään Lemurialla. Hän oli siis täysin ihminen niin kuin muutkin. Mutta hänen itsekieltäytymyksensä oli juuri siinä, että hän tahtoi ja hänen piti säilyä tuona viattomana, tahrattomana ihmisenä, joka ei ollenkaan langennut tämän aineellisen maailman moniin viettelyksiin, ei ruumiistunut kokeakseen aineellisen maailman kaikkia houkutuksia, iloja ja kärsimyksiä, vaan pysytteli ulkopuolella koko ajan. Pysytteli samalla tasolla, missä meidän kaikkien minuudet pysyivät ja aina ovat, minuuksien autuaallisessa taivasmaailmassa. Mutta hän ei suinkaan ollut siellä, ja tämä on merkille pantavaa, minkäänlaisena eristettynä olentona, joka ei olisi voinut ottaa osaa mihinkään elämänkulkuun ja kehitykseen. Koska hän siinä minuuksien maailmassa oli jo herännyt minuus, hän tunsi yhteytensä toisten minuuksien kanssa ja saattoi niiden kautta tutustua, niin kuin voisi sanoa, tämän maailman elämään, tämän maailman kärsimyksiin ja synteihin. Hän saattoi niihin tutustua ulkopuolella ollen, ylhäältä päin, ottamatta persoonallisesti millään tavalla niihin osaa. Tämä oli hänen ihmeellinen mysteerinsä, jota nimitetään sijaissovitukseksi. Sijaissovitus ei ole suinkaan se, että ihmisen poika kuoli ristinpuulla, että hänen verensä vuoti ja sovitti synnit Jumalan kanssa. Ei ole sellaista Jumalaa. Jumala ei muuta tahdo kuin että kehittyisimme ottamaan vastaan sitä rakkautta, mikä hän on. Mutta me emme olisi voineet kehittyä aineen maailmassa ottamaan vastaan sitä jumalaista maailmaa, jos ei joku ensin olisi tuonut jumalaista rakkautta tähän aineelliseen maailmaan, näyttänyt, mikä on se isä, joka on kaiken takana. Jonkun piti tämä näyttää ja tuoda jumalainen rakkaus aivan puhtaassa, taivaallisessa, ylimaallisessa muodossa ja ilmennyksessä ihmisten nähtäväksi ja kosketeltavaksi. Muuten emme olisi omin päin täällä oppineet jumalaista rakkautta. Emme olisi oppineet luonnon käskystä muuta kuin veren rakkautta, lasten rakkautta vanhempiin ja vanhempien rakkautta lapsiin, sisaren ja veljen rakkautta, miehen ja vaimon keskinäistä rakkautta, mikä on jotakin illuusiota. Buddhahan näytti esimerkkiä. Samalla tavalla kaikki suuret olennot ovat näyttäneet esimerkkiä ja opettaneet. Mutta ei siinä ollut kyllin, vaan täytyy näkyä itse rakkauden olemus. Meidän täytyy tuntea kautta vuosimiljoonien, että maan päällä vaelsi itse jumalainen rakkaus, joka alusta pitäen oli tätä rakkautta. Ei olisi voinut sillä tavalla sitä näyttää kukaan ihminen, joka ensin olisi ollut synnintekijä ja sitten kääntynyt. Hän olisi voinut näyttää ainoastaan tietä, mutta hän ei olisi voinut tulla kaiken rakkauden ja elämän lähteeksi. Siksi saattoi tulla ainoastaan se ihminen, jossa Jumalan poika ruumiistui kokonaan, jossa Jumalan poika tuli lihaksi. Hän ainoastaan saattoi näyttää meille kokonaan Jumalan pojan. Meille oli välttämätöntä saada tieto jumalaisesta rakkaudesta. Me voimme ymmärtää, minkälainen oli tuon ensimmäisen Aadamin, eli Jeesus Kristuksen elämä taivasmaailmassa vuosimiljoonien vieressä. Se oli ihmeellisintä, että hän koko ajan katseli ihmiskuntaa ja tunsi olevansa yhtä kaikkien kanssa, ensin ylhäältä, sitten aina lähemmäksi tullen. Alaviite päättyy. Sitten kerrotaan heti, kuinka Jeesus sai opetuslapsia, Muutamat Johanneksen opetuslapsista, joille hän oli ilmoittanut, läksivät Jeesuksen luo. Ja sitten on tuo kaunis kertomus, kuinka Jeesus tapasi Natanaelin. Filippus oli kertonut Natanaelille, me olemme löytäneet sen, josta Mooses on kirjoittanut laissa ja profeetat, Jeesuksen, Joosefin pojan Natsaretista. Ja Natanael sanoi, saattaako Natsaretista tulla mitään hyvää? Filippus sanoi hänelle, tule ja katso. Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, sanoi hän, katso, oikea israeliitta, jossa ei ole vilppiä. Natanael sanoi, mistä minut tunnet? Jeesus vastasi, ennen kuin Filippus sinut kutsui, näin minä sinut, kun olit viikunapuun alla. Natanael sanoi, sinä olet Jumalan poika, Israelin kuningas. Jeesus sanoi, sen tähden, että sanoin sinulle, minä näin sinut viikunapuun alla, sinä uskoit. Saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Tavallisesti käsitetään, että Jeesus oli nähnyt Natanaelin klervoajantisti, kun tämä istui viikunapuun alla, mutta eiväthän ne klervoajanti-ilmiöt olleet tuntemattomia ja harvinaisia asioita Itämailla, joten tuskin Natanael sen vuoksi olisi sanonut Jeesusta Jumalan pojaksi, vaan tämä sisältää suuremman salaisuuden. Jeesus sanoo ensin, tuossa on oikea israeliitta, jossa ei ole vilppiä. Mitä merkitsee israeliitta? Se merkitsee viisaan suussa sellainen ihminen, joka on vihitty, joka oli käynyt lävitse henkisiä kokemuksia niin, että hän kuului israeliittain joukkoon. Samoin kuin joku tänään sanoisi, tuossa on oikea suomalainen, jossa ei ole vilppiä. Niin se merkitsisi, että sellainen ihminen tuntee Suomen kansan deevan, kansallishaltijan, ja tietää, mikä on Suomen kansan tarkoitus ja tehtävä. Näin, jos okkulttisesti puhutaan. Samoin Jeesus ilmaisi, että Natanael kuului juutalaisten vihittyjen joukkoon. Ja silloin Natanael kysyi, kuinka sinä sen tiedät? Jeesus vastasi, ennen kuin Filippus sinua kutsui, näin sinut viikunapuun alla. Mitä se merkitsee? Viikunapuu on bodhipuu, sama jonka alla Buddha istui ja saavutti kuolemattomuuden. Jeesus tahtoi siis sanoa, minä näin sinut silloin, kun sinut vihittiin. Siitä Natanael tiesi, että hän seisoi jonkun suuren olennon edessä ja todisti, sinä olet Jumalan poika, sinä tiedät näitä asioita, joista ainoastaan minä ja minun mestarini tiedämme. Sitä merkitsevät nuo sanat.